Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja ta' Santa Ċiċilja, għajnsilem. Waħda mill-eqdem knejjes li nsibu f'Għawdex, hija dik li hemm fit-triq bejn għajnsilem u x-Xewkija. Hija ddedikata li Santa Ċiċilja u dal-aħħar sar ir-restawr neċessarju fuqha. Biex b'hekk il-knisja ġiet preservata għal ġenerazzjonijiet futuri. L-ewwel darba li jissemma il-post fejn tinsab il-knisja imur lura għad-dokument tal-1424. Din tissemma fatti notarili u minħabba li l-isem ta' Santa Ċiċilja waċar, allura jista' jkun li l-knisja kienet diġà mibnija. Il-knisja hija meqjusa bħala l-eqdem knisja medjovali li għadha wieqfa f'Għawdex. Minħabba f'hekk l-importanza tagħha. Ta' interess huwa l-fatt li fis-seklu 15 hemm indikazzjoni li kien hemm knisja u din kienet waħda minn tnejn li kien hemm iddedikati lil din il-qaddisa f'Għawdex. F'Malta ma kienx hemm knejjes iddedikati lil Santa Ċiċilja. Fis-seklu 16, quddiem il-knisja lokali kienet adottat sistema fejn jekk knisja ma jkollix dħul biżejjed biex tinżamm f'kundizzjoni tajba u kif ukoll li jkun hemm servizzi reliġjużi bażiċi, allura kienet tingħalaq. Il-knisja ta' Santa Ċiċilja għaddiet minn din il-fażi. Ġiet ordnata li tingħalaq fis-sena 1630. Iżda jidher li n-nies tal-inħawi kienu għadhom jagħmlu użu minnha għax fis-sena 1635 l-ordni raġa tingħatat biex tingħalaq il-knisja. Ftit wara daħal għall-piż finanzjarju ċertu Pasquale Muscat, iżda hekk kif miet, spiċċa kollox. Fl-istess ħin ix-Xewkija twaqqfet bħala paroċċa u għalhekk inħass il-bżonn li tinbena paroċċa ġdida fil-qalba tar-raħal. Minn dak il-ħin il-qoddim il-knisja komplet tmur lura. Jidher li bdiet tintuża mis-suldati li kienu jagħmlu l-assa fit-torri ta' Maġemba. Imsemmi wkoll bħala t-torri ta' Santa Ċiċilja u jista' jkun ukoll li hawnhekk kienet tpoġġiet mitħna. Wieħed jista' jimmaġina kemm ġrat il-aħsara din il-knisja matul iż-żmien li spiċċat abbandunata u użata għal diversi raġunijiet apparti dik reliġjuża. Almenu l-istruttura baqgħet hemm u għalhekk impossibbli li jsir ir-restawr tagħha. Il-knisja hija mibnija fl-istil tipikament medjovali. Bħal ħafna knejjes medjevali oħra, din il-knisja għandha il-livell tal-art fuq ġewwa aktar baxx minn barra. Għandha ħames arkati u l-art hija tal-blat. Ma jidhirx li hemm ċangaturi għalkemm jista' jkun li seta' kien hemm fl-antik. L-lum il-ġurnata l-art hija miksija għall-protezzjoni, iżda fl-istess ħin wieħed ikun jista' jara din l-art oriġinali. Tajjeb li jiena tukoll li fil-waqt li l-lum il-ġurnata naraw il-ħajt mhux miksi, il-probabilità hija li dawn il-ħitan kienu miksija kollha kemm huma. Min jaf jekk kienx hemm xi tpinġijiet fuqhom. Wara r-restaw li sar fuq il-ħitan u l-kumplament tal-knisja, instabu numru mdaqqas ta' bastimenti bħala graffiti li jindikaw diversi wedit minn baħrin jew sajjieda tal-inħawi. Dawn naturalment huma eżempju ċar kemm din il-knisja anke jekk ma tantx baqgħet tintuża u inqalqet baqgħet importanti għan-nies tal-lokal. Fiż-żinżammit isemmilkom.